godina wallagga baha ana kiramu ganden haro addisalem shake guddisa fi lalisa som lalisa samboje na mukaisatti umnonni hidatani halilla rawatani ni manonni jirenya gubatani lubbun namas darbuisa jiratonni ganda haro himaniru hogganan biro communicationi oromia obo alu addunya dedi gama motum madin kenanitti walitti buinsi uma mekanani kanjal kabame ega garen oneg shane jedamu namota ajjeseda Fintaaleyyiin amaaraa kanneen bosona keessa jiraniifi namoota ajjeesuu isaanii kan dubbatanii obbo Haayiluun haleellaa kanaanii Oromoonni 15 fi namoonni amaaraa 4 du'uu isaanii dubbataniiru. Sababa kanaan immoo abbootiin warraa 967 qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jedhu obbo Haayiluun. Yeroo ammaa humnoonni nageenyaa naannoo sanatti waan bobba'aniifi haalli jiru tasgabbaa'aa jira jedhu obbo Haayiluun tuujuu beesuu gabaasa kana qindeessee garasitti ceena.
Naannoo wallaggaa bahaa aanaa kiiramuu ganda haroo keessatti haleellaa raawwatame kana dhiyeessuudhaan manaaf qe'ee irraa buqqaanee jirraa kanneen jedhan keessaa tokko obbo Oromoo Fayisaa akkanatti waan uumame jedhan naaf ibsan.
Humnoonni amaaraa hidhatanii humna leenjii gandoolee kan akka haroo dhiisaaleen shafee guddinaa lalistuu somboo baabboo haroo dhiisaaleen keessaa namoota dadhaboo ijaarsolii gurguddoo namoota baay'ee mana keessatti kan isaanii bitanii. Kanaaf humni mootummaas birmatee baasuu hin dandeenye manni kun qabeenya isaa qabee mana isaa qabee mana baay'ee gubatee yoo xiqqaatee abbaa warraa 20 baqataa ta'ee magaalaa kiiramuu keessa jiraata.
Isin namoonni kun naannoo amaaraarraa dhufuusaa akkamiin adda baafattan waraana sinnaan jettan
kun? Humna leenjiidha maqaa faannoo jira humna leenjiidha humna hidhateedha waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu. Abbreenii meeshaa gurguddaa dhukaasu.
Jiraataa kabiroo an haasofsiis immoo obbo Mul'ataa Waaqjiraa jedhamu.
Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaa ta'e jennu guyyaa dilbataa sana gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama 20 ta'u manatti dhaqan bakkeetti ajjeesanii guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuranii jira makiinaatiin fe'atanii. Gara gadiitti guuranii deemanii dasnoos akkasumatti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessa immoo mootummaa mul'isee warra mana keessatti bu'ee walakkaa bakkeetti dhaleetti nyaatame bara nama 8 immoo booda tokkotti naqanii isaan matoo waale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyya bishaayyadee ni jira qaama nageenyaa hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaaf hin goone.
Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kanaa eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu?
Alaabaan miliqliqii isa duraa sana qabatanii adeemu baay'een isaanii kan deenjanii bakkee biraatti deenjanii dhufanidha. Baay'ee isaanii immoo kan mootummaan kun milishaadha jedhee filatee leenjisee aanaatti dhachiisee meeshaa sichaa haaraa qopheessee itti laatee rasaasa guutee dachiisee gadi gadhiisedha jechuudha.
Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii?
Gara magaalaa kiiramutti baqataa jira uummanni. Inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara gidaatti baqata gara fira qabutti baqatee biyyi onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessaa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiisera.
Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru?
Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru ammas ganda magaalaa haaroo sana. Amma baqannee magaalaa kiiramutti lammee namni nus baqannee laga jirra magaalaa akkatti lammee rakkannee jirra manuu.
Mootummaan humna homaa waan erge hin qabu humni dhufeeraa ta'ee haala isaa tasgabbeessa.
Humni aanaarra taa'ee ilaala humni aanaarra taa'u suni gumnadee macallisee mataa'ee ilaala malee waa takka gadi bahee maal taatee maaltu ta'a jiraa jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'atee hin qabu waa tokkollee.
Miseensota maatii kootii nama sagaltuna duraa ajjeefame kannaan jedhan immoo Yuunaayitid Isteetsi kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar akka ta'an adde badhaadhee qana'iiti. Waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan.
Gaddaa guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume.
Miseensa maatii keessanii keessaa eenyufaati ka du'e?
Miseensa maatii koo keessaa adaadaa koo bakkuunii fayyadnee kan jedhamtu abbaa manaa ishee turitti himaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii ayyaantu yookaan araaree kan jedhamtu nagaraa kan jedhamutu du'e. itti fufee obboleessi turiitii olaanii simaa kan jedhamu ijoollee isaa fi haadha manaa isaa qabatee manuma tokko turan. Haadha manaa isaa fi ijoollee isaa man tokko kan turan nam sagal turan waliin.
Yoomi kun kan uumame sinattamitti dhageessan?
Oktoobarii teenii akka afurii kanan beeku.
Guyyaa afur dura jechuudha.
Gaafa sana dhageenye kan ta'e galgala jedhani garuu guyyaa sanaan dura maatii koduukaa odeessaa turanii silkiidhaan wajjin odeessaa turanii akka baqatanii mana keessa jiranii akka haalli alaa haala suukkanneessaadhaan tuksiin akka dhaga'amu maatii koduukaa utuma odeessaniiti. Kan haalli kun raawwatame isaanii silkii waatu ta'aa jira booda deebisneef ni dawwalla jedhanii irratti cufanii achumaan deebisanii argachuu hin dandeenye du'a isaanii dhageenye jechuudha.
Mana isaanii keessatti moo alatti moo eessa lafisaan itti du'an?
Mana isaanii keessatti.
Eewwitu isinitti
meeshaa? Eessumti koo kan achi jiru jira. Innis gara magaalaa Kiiramuutti baqatee jira garuu kan achi jiru jira ture isaati sanatti inni isatu bilbilee beeksisee maatii keenya akka isaanii man tokkotti dhumman jechuudha.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun kan jalqabame innaa gareen Oneekshanee jedhamu jiraattota ajjeesatti jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallannee to'asofsiise.
Naannoo sanatti humni shanee hidhatee socho'uudhaan humni kun namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee humni shoror keessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'uudha. Humna kanatti jalqaba namoota irratti ajjeecha raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwataniin namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha.
Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati?
Lammanuu keessaa naannoo sana sablammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture waggaattoon sadan darban qeerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii fi beellettootiin hidhata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan fo'ee ajjeesu osoo hin ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee atteenshinii argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf. Humna socho'u waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jira. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan kunis akkasuma uummata nagaa irratti haleellaa raawwatanii uummata dhumaa keessa hin jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaara walitti buusanii wal fixiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan du'e Amaarris heera jira. Lammanuma ajjeefame.
Lakkoofsaan addan ba'a.
Lakkoofsaan addan baa'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4.
Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastaniittuu isaan kun mootummaa biratti.
Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessaa socho'an achuma keessa jiranii fi humna shaneeti. Lammaan isaaniitu kan raawwate.
Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufa moo achuma jiraatu?
Achuma jiraatu. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffatee jira. Naannoo Amaaraa irraa kan dhufe hin jiru akkuma siin jire naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanas achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufe hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru.
Kaayyoon isaanii maa hin eettanii yaaddu?
Kaayyoon isaanii Oromoo fi Amaaraa walitti buusuudha. Finxaaleeyyiin lamman kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'a jechaadha. Gochi isa tokko isa tokkoof galtee ta'a waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban.
Naannoo Giddaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti dhagaharraatti furamuu dadhabe?
Walitti bu'iinsi kun humni shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu na dhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsa naannoo sanatti uumamu. Hin saama, hin buqqisaa, kaayyoo biraan qabu, kaayyoon isaa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uuma jechaadha.
Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qe'ee irraa kan godaanan jiru jedhama. Waa'ee kanaa waa jirri keessan quba qabaa?
Walitti bu'iinsa kaleessa fi dhiyeengadda uumame sanaan abbaan warraa 1967 qeerra buqqaanii jiru sana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jira. Sana qofa miti humnoota kana keessatti badii uuman immoo tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira.
warri godaane kuni oromos amara si jechu
ka nanno suni sabab lammi jira
yero amma walitti buyinsi kun sadarkaa maali irra jiru
amma tasgabbaayira humni keenya humni nageenyaa keenya tasgabbiirra jira
hoogganaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas jaallannee dhangalateeffadha hordoftoota keenya dhimma kanarratti mootummaas ta'e qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan dhiyeessinu ta'a an tuujubee horaati.